Armoa ja rauhaa Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Rakas taivaallinen Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Anna minulle, kun suuni avaan oikeat sanat ja avaa kuulijoiden korvat kuulemaan. Kuule, Jeesus Kristus, meitä nimesi kautta. Amen. Kehukaamme Jeesusta. Voimme tietysti kehua Jeesusta ja vertailla, kuinka paljon parempi Herra meillä on verrattuna joihinkin toisiin, jotka toisin uskovat. Nykyaikana nimittäin, kun menee vähänkin isompiin kaupunkeihin tuonne, vaikkapa Tampereelle, jossa minä liikun vähän pitkin ja poikin työnikin puolesta, niin näkee paljon näitä muslimeita, siis islamin uskoisia. Ja en aio nyt puhua islamin uskoisista sen enempää, mutta vertaisin sen verran, että kun nykyaikaa eletään, sellaisia saattaa jossain törmätä. Ja islamin uskoisilla on vähän sellainen ajatus, että Allah on armollinen tai armelias sille, joka sen ansaitsee. Jotain saattaa islamin uskoiset viehättää heidän tietynlaisen vakavuutensa ja ehkä vaatepartensa vuoksi tai sen takia, että he pitävät vaikka polvirukouksia tai suorastaan heittäytyvät kasvoilleen maahan. Ja he uskovat, että Allah on armollinen sille, joka sen ansaitsee. Mitä eroa siinä on meidän Herraamme Kristukseen ja Kristukseen uskovaisiin? Me sen sijaan uskomme, että Kristus on syntisten ystävä. Me uskomme, että meillä on armollinen vapahtaja. Ja siinä on vissi ero. Kumpi meillä on? Tällainen Jumala, joka on armollinen sille, joka sen ansaitsee, vai syntisten ystävä ja armollinen vapahtaja? Me ihmiset olemme taipuvaiset laittamaan monenlaisia ehtoja armolle. Jollekin voi tulla jonkinlainen ehto armon saamiseksi vaikkapa armon järjestyksestä, että pitää käydä joka porras läpi järjestyksessä, muuten ei asiat ole kunnossa. Kerran tapasin uskovaisen nuoren miehen, joka kun selitin, että ei siinä sellaisia niin pitkiä järjestyksiä tarvita, kun tässä on syntinen ja tuossa on Kristus. Ja Kristus armahtaa tätä syntistä, joka huutaa, Jeesus Kristus, Jumalan poika, ole minulle syntiselle armollinen. Ei se voi olla niin helppoa, hän sanoi mulle. Ei se voi olla niin helppoa, kun täytyy käydä ensin siinä ja tässä ja tuossa armon järjestyksen joka porras läpi. Ei se noin helposti käy. Mutta kun meidän luonnossamme on sellainen taipumus, että meistä voidaan sanoa, että me olemme luonnostamme kirjanoppineita ja fariseuksia, emmekä pakana syntisiä. Kuitenkin, mitä meille sanoo pyhän Paavalin epistola roomalaiskirjeessä? Sen me tiedämme, että kaikki mitä laki sanoo, sen hän sanoo niille, jotka lainalla ovat, että jokainen suu pitää tukittaman ja kaiken maailman pitää Jumalan edessä vikapää oleman. Sen tähden, ettei yksikään liha taida lain töiden kautta hänen edessänsä vanhurskautetuksi tulla, sillä lain kautta synnin tunto tulee. Näin se roomalaiskirjeen 3. luku opettaa. Kysyisin, kun ajattelemme helposti luonnostamme mekin, että armo pitää jotenkin ansaita tai jotakin estettä siinä on, ettei sitä niin vaan helposti voi uskoa. Minkä varassa sinä kestäisit tuomiolla? Ansaitsenko minä? Ansionko varassa sinä aiot kestää? Eikö pikemmin ole niin, että kun sana sanoo, tai virren sana sanoo, että on armo ainut turva? No mikä, eikö nykyajassa tätä armoa ole niin helposti halpaa armoa ja se kuitataan niin kevyesti? Entä mikä on lain, Jumalan lain ja vaatimusten tehtävä? Viime aikoina on synti kysymys ratkaistu uudella tavalla. Ihan arkkipiispan suulla. Ei ole syntiä. Annetaan kuitenkin meidän täällä seuroissa ja muuallakin elämässämme, annetaan Jumalan lain olla laki. Annetaan sen olla koko kovuudessaan, kun muistamme, että armo on pelastustienä. Me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta miten tukkianne suut, jotka sanovat, ettei se tai tuo tai tämä asia enää olekaan syntiä? Tai pikemminkin käännetään synniksi jokin sellainen, joka uskaltaa Jumalan lainmukaisesti siitä synnistä nuhdella. Mihin enää silloin tarvitaan kirkon evankeliumia? Tuntuu, että siitä lähtien, kun jäin vakituisesta seurakuntavirasta pois, niin tuntuu, että siitä lähtien kirkkolaiva on kääntynyt niin lujaa, että se on suorastaan pudonnut altani pois. Niin nopea käännös tuntuu olevan, että kirkkolaiva katoaa, sen kansi, turvallinen kansi katoaa jalkojen alta. Niin nopeissa käännöksissä. Mutta ei meidän silti pidä tinkiä armon sanomasta, vaikka maailmassa näyttää näin käyvän. Jos jotkut haluavat käyttää evankeliumin sanomaa väärin, he käyttävät ja he saavat minun puolestani käyttää sitä väärin. Ei se hyvä asia ole, mutta ei silti pidä tinkiä armon sanomasta. Mutta kyllä niin on, että edessä on vaikeita aikoja. Kun kerrotaan, että Jeesus ilmoitti etukäteen opetuslapsilleen tulevasta kärsimyksestään ja kuolemastaan, niin Raamattu kertoo, että opetuslapset eivät käsittäneet tästä mitään, mitä Jeesus sanoi heille. Voi olla nytkin, että kun luemme Raamatun profetioita lopun ajan asioista, että me emme käsitä siitä mitään. Ja kuinka lähellä nuo kaikki voivat olla? Miten kestämme silloin kaikissa niissä myrskyissä? Minä en ainakaan kestä sen varassa, että olen hyvä kristitty tai että olen kilvoitellut hyvin. Jos oppimme on, että Jumala olisi armollinen sille, joka sen ansaitsee, niin aika heikosti kävisi. Jos meillä on taipumuksena esittää aina puhutaan uskosta saatavasta vanhurskaudesta, niin sitten kuitenkin joku mielellään lisää niin, että uskon pitää olla kuitenkin rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa, muuten se ei pelasta. Tai sanotaan, joka uskoo poikaan, se on pelastuva, mutta joka ei ole pojalle kuuliainen, tai joka uskoo poikaan, sillä on elämä, mutta joka ei ole pojalle kuuliainen, se ei ole elämää näkevä. Että on kuljettava kuuliaisuuden tietä loppuun asti, tai jotain muuta. Myöskin puhue ahtaasta ja kaidasta tiestä saattaa kaikua jonkun korvissa. Kuinka siis on? Niin helposti evankeliumin armon sanoma tämä, että se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilman lakia julistettu, lain ja profeetan kautta todistettu, se Jumalan vanhurskaus, joka tulee Jeesuksen Kristuksen uskon kautta kaikkeen tykö ja kaikkeen päälle, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Mutta meillä on taipumus kuitenkin ajatella helposti tästä uskosta saatavasta vanhurskaudesta, että juu, kyllä me uskomme, mutta sitten tuntuu, että kilvoittelumme on vähän sellaista, niin en tiedä, onko joku kuullut näistä jalkapallokisoista, jotka olivat, että siellä aina lopulta häviäjäjoukkue putosi automaattisesti pois ja vain lopuksi jäi yksi jäljelle. Ja tuntuu, että jos meidänkin uskomme on tällaista, että vähitellen armottomasti putoamme pois, jos emme kilvoittele niin kuin nuoralla tanssia joka hetki, niin yksi virhe ja me putoamme alas. Onneksi ei ole näin. Ei se tarkoita, että kilvoitus saisi laata. Sanotaanhan meille juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta silti emme saa unohtaa, että meillä on armollinen vapahtaja. Edessä olevissa ajan myrskyissä voi käydä niin kuin muinoin koko Eurooppa oli Saksan, Natsi-Saksan vallassa. Katselin hiljattain, kun oli tässä Normandian maihinnoususta tuli vuosia elokuvaa, jossa näytettiin, kuinka laivatykit alkoivat kääntyä ja alkoivat pommittaa rannikkoa. Eräs ranskalaismies siinä tykkikeskityksen pauhussa huusi aivan suunniltaan riemusta, että ihanaa, loistavaa. Ehkä Jumalan tulet, kun alkavat rytistä lopun aikana, niin meidänkin pitäisi ehkä suhtautua kaikissa lopun ajan kärsimyksissä niin kuin tuo mies, että nyt vapautus on lähellä. Edessä voi olla monenlaisia vaikeita asioita. Bonhoefferista kertovassa kirjassa käy ilmi, kuinka vain vähän ennen Saksan vapautumista hänet vapauttajan jollessa lähellä, hänet teloitettiin. Vihollinen teloitti vankeja kiireesti. Näin voi olla myöskin uskovien kohdalla lopun aikana. Näyttää, että kaikki menee yhä huonompaan suuntaan. Jotkut joutuvat jopa kärsimään ehkä marttyyrikuoleman. Kuitenkin tämä kaikki kertoo siitä, että vapauttaja on tulossa ja lähellä. Kaikki nämä viimeaikaiset asiat, mitä olemme kuulleet, saattavat merkitä sitä, että nyt on toiminnan alkuhetki. Nyt on evankeliumilla kiire. Pitää ottaa ajan merkeistä vaari. Me emme tiedä päivää emmekä hetkeä, mutta minkä varassa me sitten kestämme kaikessa tuossa myrskyssä? Sen varassa, että valvoimmepa tai nukuimme, olisimme uskosta vanhurskaita. Niin kuin täällä roomalaiskirjeen 3. luku sanoo, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä, he tulevat ilman ansiotansa vanhurskaaksi, hänen armostansa sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Se siis vanhurskaus, joka tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Kuuntele, ei ole yhtään erotusta. Ei sinunkaan nimesi kohdalla sanota, että on kuitenkin yksi poikkeus. Paavali joutui joskus huutamaan, oi te älyttömät galattalaiset, kuka on teidät lumonnut, te joiden eteen Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna. Kristus silmäin eteen kuvattuna, ristiin naulittuna. Lain teoistako te saitte hengen vai uskossa kuulemisen kautta? Edelleenkin armo saadaan yksin uskosta. Jos joku haluaa käyttää tuota halvalta tuntuvaa armoa väärin, saavat käyttää väärin. Niitä on ja aina tulee olemaan. Mutta älä anna Jaakobin kirjeen tai minkään muunkaan kohdan pelottaa sinua, joka sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. Antaa tuon tuomion sanankin tuoda meitä Kristuksen luokse. Laki on kuin ruoska, joka ajaa meitä Kristuksen luokse armoistuinemmen eteen. Ruotsalainen saarnaaja 1800-luvulta C.O. Rosenius on sanonut, Kristus on ottanut asiakseen meidän asiamme hoitamisen Jumalan edessä. Siis Kristus on ottanut meidän asiamme hoitamisen asiakseen Jumalan edessä. Mutta me saamme täällä hoitaa vain muutamia pikkutehtäviä. Ja sitten hän sanoo, älä unohda erottaa näitä kahta asiaa toisistaan. Kun me uskomme Kristukseen, huudamme avuksi hänen nimeään, me saamme luottaa, kun me rukoilemme sydämen pohjasta, Jeesus Kristus, Jumalan poika, ole minulle syntiselle armollinen, että hän on meidän vanhurskautemme isän oikealla puolella, hän on ottanut asiakseen sen pelastuksen asian hoitamisen isän edessä. Mitä me sitten teemme täällä? Me saamme täällä hoitaa vain muutamia pikkuasioita. Kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Jumalan taivaallinen Isä, teitä kaikkia siunatkoon.